Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Димитров е на линията, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев и заместник-председател на Икономическата комисия в Народното събрание. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Премиерът Борисов съобщи пред Американската търговска камара, че пари за възобновяеми енергийни източници няма. Няма пари и за Белене. Тогава за какво останаха пари в тази държава? И проекторешението за Белене – началото на края на ядрената енергетика на България ли е?
Значи, най-напред по въпроса за парите, вероятно се чули обещанията, които правят управляващите от следващата година да дигнат доходите с 10%. Аз питам на какво отгоре. Готват се да вземат нов кредит за 800 милиона евро. Готват се да приберат парите от Сребърния фонд. Не им стигат приходи в бюджета. Прогнозата им за ръст на икономиката е коригиране надолу на половина. И в тая ситуация смело обещават ръст на доходите през изборната 2013 година. Къде бяхте 4 години, бе, господа управляващи? Защо доходите ще се дигат само за изборите, след като бяхте обещали за 3 години да стигнем средноевропейското ниво на доходи? Като е вече една патологична лъжливост, която е характерна за това управление. Това са несериозните неща. Те, естествено, няма как да се случат и един от вариантите е да направят предсрочни избори, за да не им се налага да обясняват защо не са се изпълнили тези обещания. Но дали ще го направят, ще поживеем, ще видим. По-важен е другия ви въпрос, дали това е края на ядрената енергетика. На мен точно това, че изборите ще бъдат след година и 3 месеца, а дори могат да са и по-рано, те могат да са през юни следващата година, дава някаква надежда, че не всичко е умряло, че Белене не е погребено окончателно, че ядрената енергетика на България не е погребена и че имаме шанс да продължим в тая посока. Тъй като просто като човек, като българин, вие разбирате какво унижение е това за българската нация 31 години да не може да направи втора атома. След като се опитва, нали? Ако не се опитваше, както и да е, но опитваме се да направим втора атомна и не можем да я направим не за това, че нямаме кадри, че нямаме образование, че нямаме наука, че нямаме ядрен потенциал, заради некадърност на управниците на България. Но това е унижение, което се носи от всички българи. Това е последното, това е нещо като айфеловата кула за България, ядрената ни енергетика. Ние една малка държава се вписахме в ядрения клуб, космическа държава преди много години. И сега изведнъж се опитват да ни върнат в първобитното състояние, тъй като очевидно колкото по-прос е народа, толкова по-лесно ще гласува за сега управляващите, но и това не може да продължава до безкрайност.
А колко скъпо ще ни струва отказът да строим Белене? Руски източници посочват, че около 1 милиард лева ще ни струва това.
Това са само неустойките, които най-вероятно ще трябва да платим на руснаците. Вие разбирате, че в Козлодуй няма готова площадка. Тоест там ще стартираме от нулата. сега ще проучваме площадката, ще правим ОВОС, ще искаме всички разрешения, в това число и от Европейската комисия, без гаранции, че ще ги получим. След това трябва да се проведе търг или конкурс, някой да го спечели, той да направи проектирането. В момента сме на етап даване на техническия проект за Белене. Започнато да се работи от 2002. Сега сме 2012. Значи, представете си какви пари трябва да се налеят в проекта Козлодуй, за да може той да стане реалност. И като добавите и това, че вече няма спечелени конкурси за нови ядрени реактори на цена по-малко от 5 милиарда долара, а обикновено са и над 5 милиарда евро, то разбирате, че ще ни излезе дявол и половина това, което се опитваме да направим. То е авантюра, откъдето и да го погледнем. И няма никакво обяснение как ще стане тая работа, че ще дойде някой друг, ще вземе реактора, който ние сме платили, и върху него ще надгражда вече нещо ново. И там има проблеми на сигурността. Кой ще друг? Значи, освен Русия, няма никой друг да се хване да проектира тази нова мощност в Козлодуй. Но ако е Русия, защо ги ручахме жабетата до тук? Защо беше цялата тази работа? След като имаш на много напреднала фаза и площадка, и проект, и готов реактор, и да го реализираш този проект, и отиваш към най-тежкия вариант.
И тук мъгла, господин Димитров. Не се знае какво ще се прави с реактора за Белене, който предстои да дойде следващия месец през април. Говори се, че ще се мести в Козлодуй, но не се казва колко години са нужни за приспособяване на площадката там. После пък се говори, че ще се направи опит този реактор да бъде продаден. На кой? На Турция ли? Има ли кой да го купи този реактор в момента?
Как някой ще ти купи? Това не е резервна част към нещо. Той, който ще го купи, той трябва да го асемблирал в проекта си. Ако някой може да го продаде, това е Русия да си го продаде, понеже тя ще прави централите в Турция. Да, Русия може да го направи, но Русия може да направи нещо по-тежко. Да задържи реактора като компенсация за това, което имаме да плащаме. И Русия може да си го продаде на който си поиска. Само рискове има върху този проект. И аз не завиждам на това младо момче, което отиде в Москва на 33 години да води преговорите с многовековната руска дипломация. Как ще стане тая работа? И както там ще се върне като победител, аз поне не виждам. Нали, заредно беше, щом е такъв каза да отиде премиера лично и да поеме отговорността за тези преговори. Той праща това момче. То утре сигурно ще се окаже виновно за нещо. Нито е първото, нито е последното. Но с изключително опитната, обиграна, мощна руска дипломация не се ходи на разговори с такъв екип. Това просто е несериозно.
Господин Димитров, има ли вероятност министър Делян Добрев да не бъде прият от руското правителство? Те да откажат да го приемат и да не се проведат и преговори за намаляване цената на природния газ? И Русия при тези условия ще намали ли цената на природния газ за България?
Ами аз следа руските медии какво пишат. Медиите пишат, че на всичкото отгоре, след като малка България си позволи да удари два големи шамара на огромна Русия, за Бургас, Александрополис и за Белене, на всичкото отгоре българската делегация отива с очакване да й бъде намалена цената на газа. И руските медии питат на какво отгоре. И като непрекъснато повтарят, че такива обещания не са давани на България. И тези обещания ние ги чухме само от българска страна. Аз не знам вие да сте чули, примерно, шефа на Газпром да е казал, че ще намалява цената на газа за България. Абсурд! И като добавите към това обяснението на Турция, че през Турция няма да има доставки на газ за България, независимо от това дали ще от Азербайджан или от другаде, то разбирате, че ние оставаме свързани единствено с мрежата на Газпром.
А възможно ли е Южен поток да не се осъществи или да ни заобиколи, след като се сложи кръст на АЕЦ Белене, при положение, че и петролопроводът Бургас-Александрополис вече е ясно, че няма да се строи?
Чисто икономически това не е обосновано. Най-изгодната територия е през България. Но чисто икономически не беше обосновано Син поток да мине по дъното на морето и да отиде в Турция. Но това се случи. Така че държава като Русия може да си позволи краткосрочни икономически загуби заради дългосрочни политически и икономически ефекти. Та, ако продължаваме в тази посока, ние просто не представляваме никакъв интерес за Русия, нещо повече. Собственият ни премиер заявява, че Белене няма да се прави като българо-руски проект. Тоест, руските инвестиции са нежелани в България. Ако преди 130 години бяха толкова нежелани, нали, щехме да изглеждаме по друг начин и да говорим по друг начин днес. Та, ти да заявяваш, че си отворена икономика, че инвеститорите ти са равни, че очакваш всички им се радваш и в същото време да правиш такива изявления, то от само себе си е предпоставена враждебност прямо Русия, а Русия не обича да се прави на приятел на открито враждебни правителства на Русия.
А Белене не беше ли диверсифициран проект с немски инвеститор, руска технология само за тежкото оборудване, а за финната част за управлението германска и френска технология?
Точно така беше. Там участваше и Япония, знаете за РВЕ, знаете за френската Либра, но всичко това беше разгонено, след като се появи министър Дянков и от сутрин до вечер обясняваше колко лош проект е Белене, как държавата няма да даде нито лев за нейното участие. И като няма да нито лев за нейното участие, инвеститора си тръгна. След това си тръгна и банката, продължихме да го холим проекта, сега отиваме до атрактивната схема да го местим бидончето в Козлодуй. Ема, нали някой трябва да го реализира този проект в Козлодуй? Кой е този някой? Как се казва? Колко ще струва? Непрекъснато ни се повтаря, че ние сме правили без да има яснота точно колко ще струва, кога ще бъде готово, как ще бъде. А сега каква яснота има?
Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Да, господин Димитров, продължете.
Защо ни изчакаха доклада на консултанта? Защо му плащаме пари на този консултант? Когато консултанта е готов, но изводите са икономически обосновани и те са в полза на Белене, ние препускаме да прекъснем проекта. Какво е обяснението, освен едно? Има политическо решение преди икономическата целесъобразност. И това политическо решение се казва русофобство. Но ако ние можем да получаваме от някъде другаде газ, ядрено гориво, да получаваме нефт, да получаваме въглища, дайте да ги получаваме. Но да бъдеш почистяло зависим от Русия по най-важните си енергийни ресурси и да водиш открито враждебна политичка спрямо Русия, разбирате, че това освен в негативи няма в какво друго да се превърне.
А парогазова централа в Белене може ли да се изгради, защото вчера от дебатите в Народното събрание стана ясно, че за нея трябва частен инвеститор, но пък инвеститорите губят доверие в българската държава заради постоянното шикалкавене. Ще строим Белене, няма да строим. Ще намаляваме ДДС-то, после казваме, че ще го увеличаваме. Накрая решаваме пък да го оставим така. И откъде газ за тази парогазова централа?
Възможен вариант, за който може и да има договорка с Газпром, и примерно Газпром да направи там такава газова централа, тя да си я снабдява с, понеже газа от Русия е неин, и да продава на такива цели, за каквито тя сметне за необходимо. Но разбирате, че един такъв вариант, който търсят се варианти от Европейската комисия да няма такъв монополизъм, тук монополът ще е пълен. Горивото руско, тръбите руски, централата руска и само тия, които плащат, ще са българи. Нали, разбирате, че тази централа може да се изкуши за един период да работи с дъмпингови цени и да смачка другите наши производители. Какво правим тогава? Това е единственото нещо, което до някъде може да прилича на сделка с Газпром. Ако няма такова нещо, това е просто абсурд. Ще правиш парогазова централа в Белене. И парата какво ще правиш? Премиера каза, че ще топлим парници. Ние тук софианци не можем да стоплим, понеже цените са непосилни, за да топлиш семейството и децата си, ще топлим парници край Белене. Такива абсурди, такава икономическа необоснованост, аз ви признавам, че не съм виждал. И от тази гледна точка на мен ми е интересно все пак кои са експертите, които са дали тези мъдри съвети да сменим едното с другото. Един от основните аргументи против Белене беше, че там нямало мрежа. Вързването на Белене към електропреносната мрежа ще удострува около 800 милиона евро. А свързването на една газова централа към електропреносната мрежа колко ще струва? По-ефтино ли ще бъде? С каква мощност ще бъде тази централа? Каква ще бъде цената е най-големият въпрос. Тъй като в момента парогазова централа, примерно на Топлофикация София, електроенергията е 330 лева от 1 април за 1 мегаватт час. 330. При цена от 42 лева и 30 стотинки в Белене. 8 пъти разлика. Вие представите ли си да ви дигнат цената на тока 8 пъти? Нали? Това не ще прогони българите от България. Това ще ни върне на нивото на онези в Индия, които живеят на тротуарите и никога не са имали електроенергия. Това е абсурдна ситуация. И от тази гледна точка да се говори, че оттатък проектът бил необоснован, пък те сега правят едни безкрайно обосновани решения, това един полуграмотен човек би могъл да го повярва, но един щогод е образован човек няма как да гледа сериозно на такива твърдения.
Господин Петров, а може ли проекторешението за Белене? Решението за Белене да се атакува в Конституционния съд?
Не, в Конституционния съд няма как да се атакува, тъй като то е взето в съответствие с изискванията на Конституцията. Единственото, което може да се прави, българите да атакуват това решение и ние затова предлагаме
чрез
да отидем
референдум.
Референдум. Да, да. След като всички социологически проучвания показват, че мнозинството от българите са за АЕЦ Белене, всяко правителство, което се е опълчило на мнозинството от народа си, си отива от политическата сцена. Но в момента на мен лично не това ми е най-важното. Най-важното ми е ние да не изгубим най-интелигентния си проект, най-големия, най-важния. Разбира се, това не може да бъде проект на простолюдие. Това е проект на образована България. Проект на научна България. Той не може да се очаква, че ще бъде подкрепен от симпатизантите на ГЕРБ. Те не са такива хора, няма как да го подкрепят. Но лишаваме интелигентна България от бъдеще. Ето това е, което мен лично ме тревожи безкрайно.
Благодаря ви за този разговор, господин Димитров. Лек ден и хубава събота и неделя ви пожелавам.
Благодаря ви и хубав 1 април ви желая.
Благодаря. Разговарях с Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, заместник-председател на Икономическата комисия в Народното събрание по темата за АЕЦ Белене.